ninsel milkom l-studio sta Campus FM nil-għakum mal edizzjoni oħra tal-program ċina xena fl-imkien miegħi Slejn Buħaġar u l-esperta ta' dan il-program li tkun magħna kull ġimgħa Dr. Gloria Lauri Lucente. Illum ħanitkellmu dwar żewġ films, l-ewwel film li ħanitrattaw se jkun Match Point ta' Woody Allen tas-sena 2005 u l-film ieħor se jkun Brokeback Mountain ta' Ang Lee ukoll tas-sena 2005. Gloria, ħanibdew illum billi nisimgħu trailer ta' Match Point, l-ewwel film li ħaniddiskutu.
The man who said I'd rather be lucky than good saw deeply into life.
Oh my god,
it's huge. We're gonna get lost in here.
Oh, look at you.
Can I see you?
Yeah, it looks like you're doing all right for yourself, aren't you?
I got married.
Very nice. Family's got nothing but money.
He saw me across the room and he honed in on me like a guided missile.
Chris, there you are.
Just say your phone, please. We never seem
to find peace. You know it's been over a week since we made love.
Chloe, I'm beat.
You're gonna do very well for yourself. Unless you blow it.
And how am I going to blow it?
By making a pass at me.
So you are aware of your effect on men?
I think I'd be something very special.
And are you?
No one's ever asked for their money back.
I don't think this was a good idea. You shouldn't have followed me here.
Do you feel guilty?
Do you? Are you having an affair?
Of course I'm not. Don't be silly. I don't know what I'd do if I couldn't see you. I mean it.
I don't know what I'm doing with you. You're never gonna leave, Chloe.
Maybe I will.
Stop playing games with me.
Keep your voice down. I don't fool myself that I haven't gotten used to a certain kind of living. Am I supposed to give it all up?
Do you miss me?
Be mad calling me here.
If you don't have the nerve to do it, I'll do it.
So you're threatening me? If I don't do what you say, you're gonna go to my wife.
Hello?
Who keeps calling?
You have to protect me. My family, my marriage is at stake.
Lie to me. You're a liar!
You can learn to push the guilt under the rug and go on. Otherwise it overwhelms you.
Gloria, wara li smajna dak it-trailer, il-plot u it-titlu ta' dan il-film.
F'dan il-film Match Point aħna nintaqgħu ma' Chris, illi huwa teacher coach ta' tennis mill-Irlanda, qiegħed Londra, qed jgħallem it-tennis f'klabb, f'tennis club fejn fih imorru membri tal-upper class londiniża u hemmhekk jintaqa' ma' Tom li ġej minn familja sinjuruna ħafna. U jintaqa' ukoll ma' oħt Tom ma' Chloe. U jispiċċa jkollhom relazzjoni u jiżżewġu. Jiġifieri Chris jiżżewweġ lil Chloe u ħabib ukoll ta' hu Chloe ta' Tom. Tom ikun arus għal ċertu żmien għax imbagħad ma jibqax ir-relazzjoni tispiċċa bejniethom. Tom ikun arus ma' Nola illi kienet illi hija attriċi Amerikana hi wkoll bħal Chris m'għandix flus, jiġifieri ġa għandna it-tema ta' l-outsiders, kemm Chris u kemm Nola ma jiġux minn familja sinjuruna kif jiġu minn flok Chloe u Tom. Insomma, Chris ikun ferm attratt lejn Nola. X'se jiġri? Ħajkollu relazzjoni ma' Nola, ovvjament aħna nifhmu mal-ewwel illi se jkollu relazzjoni ma' Nola, jiġifieri Chris miżżewweġ lil Chloe, irnexxilu jidħol fl-upper class permezz ta' żwieġ tiegħu ma' Chloe, imma fl-istess ħin irid ikollu relazzjoni ma' din l-attriċi aspiranti Amerikana jisima' Nola. U x'konsegwenzi sa tħalli warajha jekk jibda verament din ir-relazzjoni Chris ma' Nola. Dak u il-plot. Inti saqsejtni fuq it-titlu. It-titlu ovvjament hawnhekk għandna metafora mill-logħba ta' tennis, Match Point. U Match Point issa kif se naraw ukoll iktar kif niżvolġu id-diskussjoni tagħna fuq dan il-film, Match Point għaliex ovvjament hemm il-kwestjoni tal-fortuna. tal-good luck jew bad luck?
Gloria, it-temi ewlenin ta' Match Point.
Iva, bosta temi f'dan il-film. Mhux nixtieq li niddiskutu dawn it-temi permezz ta' tliet analoġiji. L-ewwel analoġija nixtieq nagħmilha mal-ktieb Il-Prinċipe ta' Niccolò Machiavelli. Ala, għaliex Machiavelli fil-ktieb tiegħu il-Prinċipe jgħid illi il-ħajja hija iddominata mill-virtù, jiġifieri talent, il-kapaċità, l-abilità tagħna, u hija dominata wkoll mill-fortuna, jiġifieri nofsa ħajjitna dominata mill-fortuna, l-fortuna tista' tkun good luck u bad luck. U hija dominata wkoll mill-virtù, jiġifieri mill-kapaċità, mit-talent. Issa aħna fit-trailer smajna l-kliem rather lucky than good. X'inhu l-aħjar fil-ħajja? Itkun iffortunat jew itkun tajjeb. Dan huwa film appuntu fuq il-ġlieda, fuq il-konflitt, imma anki fuq ir-relazzjoni bejn appuntu it-talent, il-virtu f'sens Machiavellian u il-fortuna, il-fortuna li tista' tkun good luck jew bad luck. Jiġifieri hawnhekk għandna it-tema tal-fortuna, dik hija it-tema dominanti tal-film. Mbagħad minħajara il-film ukoll fil-bidunet tal-film aħna nisimgħu lil Chris nisimgħu il-kliem It's scary how much of one's life is out of control. Jiġifieri aħna anke jekk ikunna ħafna talent u jkunna ħafna abilità, xorta hemm dan l-element tal-fortuna, il-fortuna imprevedibbli li mhux dejjem hija kontrollabbli illi tista' tbidlilna ħajjitna. It-tieni analoġija. Meta rajt dan il-film, il-ħin kollu bdejt naħseb fuq il-film The Talent of Mr. Ripley fejn għandna il-personaġġ ta' Ripley, ovvjament dan il-personaġġ ta' Ripley huwa personaġġ illi ikkreatu il-kittieba Patricia Highsmith fis-cycle fiċ-ċiklu ta' kotba tagħha appuntu fuq dan il-personaġġ Ripley, u hawnhekk għandna l-istess tema ta' ġewwa u barra. Ala, għaliex Chris jixtieq isir parti, jagħmel parti minn din l-upper class Londiniża, immu jgħix barra u jagħmel minn kollox sa frattant jiżżewweġ lil Chloe biex jidħol appuntu f'din is-soċjetà Londiniża. Għandna wkoll l-element tal-gwerra ta' klassi soċjali. Għax anki fil-film jiġifieri The Talented Mr. Ripley għandna wkoll l-istess tema, jiġifieri jiena ħassejt ħafna affinità permezz ta' din l-analoġija mal-film The Talented Mr. Ripley ta' Minghella, appuntu fejn għandu x'jaqsam din it-tema ta' inside outside, dak li huwa ġewwa u dak li huwa barra. U anki Ripley u dan il-personaġġ Chris huma pjuttost anti-heroes. Hawnhekk m'aħniex protagonisti nammiraw l-intelligenza taħħom, imma fl-istessin m'aħniex figura titanika statwarja f'dawn iż-żewġ films. Forsi huwa iktar intelligenti Ripley fil-film ta' Minghella. Iktar fortunat jiena naħseb hawnhekk Chris fil-film ta' Woody Allen. It-tielet analoġija, analoġija mal-film ieħor ta' Woody Allen, Crimes and Misdemeanors. Issa jiena ma nistax nidħol fid-dettall fil- konfrontu fl-analoġija bejn iż-żewġ films, għax jekk nagħmel hekk se ngħid eżattament x'se jiġri f'dan il-film. Imma kemm dan l-aħħar film Match Point ta' Woody Allen u kemm il-film tiegħu Crimes and Misdemeanors għandna tema prinċipali, għandna studju fuq il-ħażen, il-ħażen tal-bniedem. U Woody Allen ukoll itina ħjiel ta' fuq din it-tema ewlenija għala. Għaliex fil-bidu tal-film aħna naraw lil Chris qed jaqra ktieb. Aħna meta naraw pereżempju personaġġi qegħdin jaqraw ktieb ġo film jew xi TV series, importanti nippruvaw naraw x'qiegħed jaqra għax dik ma tkunx każwali u x'qed jaqra appuntu Chris. Qiegħed jaqra Crime and Punishment ta' Dostojewski. Jiġifieri nafu l ħajkun hemm xi forma ta' delitt. Nafu illi hemm il-konsegwenzi, sa jkun hemm punishment, sa jkun hemm punizzjoni, jew le. Dana inħallija appuntu l-semmija tagħna meta jaraw dan il-film. Imma film intelligenti ħafna ta' Woody Allen u jiena Woody Allen mhuwiex waħed mir-reġisti l-iktar inħobb, imma jiena dan il-film oġobni ħafna.
It-tieni film fil-programm tal-lum se jkun Brokeback Mountain ta' Ang Lee. Gloria, xi tgħidilna dwar il-plot ta' dan il-film?
Il-film u ambientat f'Wyoming u jibda fl-1963 u nintaqgħu ma' żewġ personaġġi. Anis Delmar, personaġġ introvers magħluq ma tantx jitkellem, u Jack Twist li huwa figura ħafna iktar eżuberanti, iktar impulsiv. It-tnejn li huma qegħdin ifittxu x-xogħol u jispiċċaw fuq Brokeback Mountain jieħdu ħsieb in-ngħaġġ. Jiġifieri tistgħu timmaġinaw l-iżolament ta' dawn iż-żewġ personaġġi Anis u Jack f'Wyoming f'dik in-natura verament l-ewwel nofsija sa frattant tal-film nistgħu naraw ħafna xeni ta' żbuħija metafiżika sublimi verament fejn naraw din in-natura ta' Wyoming. Jiġifieri dawn huma żewġ personaġġi jsibu lilhom infushom waħedhom u titwielet relazzjoni ta' imħabba bejnietum. Jispiċċa s-sajf u it-tnejn li huma jridu jmorru lura għal-ħajja ta' qabel li kellhom qabel ma spiċċaw f'Brokeback Mountain. U Anis jiżżewweġ lil Alma u Jack jintaqa' ma' Lorraine u jiżżewweġha u t-tnejn li huma jkollhom it-tfal. Erba' snin wara Jack jibgħat kartolina lil Anis u jerġgħu jintaqgħu. Ovvjament, ir-relazzjoni tagħhom se jkollha riperkussjonijiet terribbli fuq iż-żwieġ tagħhom, fuq il-ħajja tagħhom. Jien se nieqaf hawnhekk, imma dik hi il-plot essenzjali, jiġifieri relazzjoni omosessuali bejn Anis u Jack illi titwielet appuntu f'sajf li qattaw f'Brokeback Mountain. Meta jispiċċa dan is-sajf, huma jkomplu bħajjithom, it-tnejn li huma jiżżewġu u jkollhom it-tfal, ma wara erba' snin jerġgħu jintaqgħu. U jibqgħu jintaqgħu jiġifieri għal ħafna snin.
Qabel ma nkomplu biex nitkellmu dwar dan il-film, ħa nieqfu biex nismgħu klip qasira minn Brokeback Mountain.
You're looking for work, I suggest you get in here pronto.
Well, since we're going to be working together, I reckon it's time we start drinking together.
Woo-hoo! Yeah!
Nobody's business but ours.
Fishing buddies.
You know, it could be like this, just like this always.
This thing grabs hold of us in the wrong place, and we're dead.
You boys sure found a way to make the time pass up there.
You don't go up there to fish.
You don't know nothing about it.
You have no idea how bad it gets.
If you can't fix it, you got a standard.
I wish I knew how to quit you.
Gloria, xi tgħidilna dwar it-temi ta' dan il-film?
Jien naħseb illi it-tema prinċipali hi it-tema tar-repressjoni. Dan huwa film fejn kull personaġġ huwa vittma. Vittma tad-destin tiegħu, vittma tas-soċjetà, huwa film fejn m'għandna l-ebda rebbieħ. No winners, only losers. Għala għaliex huwa film fuq ir-repressjoni tas-sentimenti. Anzi fuq in-negazzjoni tal-emozzjonijiet. Jien naħseb illi dik hija l-ewwel tema dominanti li aħna naraw f'dan il-film ferm sabiħ. Dan huwa film liriku b'momenti sublimi, film verament delikat. Fuq tema illi mhux tant faċli appuntu titratta. Mela jien naħseb dik hija l-ewwel tema. Mbagħad hemm it-tema tan-natura. In-natura illi tiddomina il-ħajja tal-bniedem. In-natura illi kważi kważi hija estensjoni tal-personaġġi. Natura bħala preżenza metafiżika illi verament jekk immorru fl-Amerika rurali nistgħu naraw postijiet appuntu bħal Wyoming jew inkella l-Upper Peninsula ġol Michigan fejn hemm mili u mili twal ma tara xejn ħlief natura, jiġifieri il-bniedem isir parti integranti appuntu tan-natura. Hawnhekk ovvjament għandna ħafna elementi tal-westerns fejn anki fil-westerns għandna appuntu dan ir-rapport ħafna drabi simbiotiku bejn il-personaġġi u n-natura. Mbagħad għandna element ieħor illi ħanajdu hekk jikkostitwixxi wkoll tema is-silenzju. Danu film ukoll fuq in-nuqqas ta' komunikazzjoni sa frattant għandna ħafna momenti ta' silenzju. Ukoll jiġifieri naħseb ukoll din hija tema prinċipali ta' dan il-film. Mbagħad hemm tema verament importanti, l-istoiċiżmu, ir-reżistenza, dawn il-personaġġi illi jitalmu fil-ħajja jissaportu u jirreżistu l-uġieħ it-tbatija. Sa frattant anki fil-klip aħna smajna il-kliem if you can't fix it, you've got to stand it. U sa frattant il-ktieb kif jispiċċa short story ta' Annie Proulx jispiċċa appuntu b'dawn il-kliem if you can't fix it, you've got to stand it.
Gloria, x'laqtek b'mod partikolari f'dan il-film?
Laqtuni bosta elementi f'dan il-film illi jiena nirrakkomandah li semmija tagħna ma mhux li jarawh darba, li jarawh iktar minn darba x'huwa film verament kumpless. L-ewwel nett, kifatt it-tema tal-omosessualità, l-mod kif tiġi trattata din it-tema huwa f'mod verament delikat. Il-tip ta' ikonografija u t-tip ta' pajeżaġġ illi aħna naraw fakruni ħafna fil-pittura ta' Edward Hopper. Semmija tagħna li jafu il-pittura ta' dan l-artist American Edward Hopper għandna fil-pittura tiegħu in-natura bħala preżenza metafiżika silenzjuża, iżolata. U hawnhekk għandna verament immaġni nkwadratura shot waħda wara l-oħra fejn nistgħu naraw l-influenza appuntu ta' dan il-pittur Edward Hopper fejn appuntu jikkrea ċertu element ta' staticità, nuqqas ta' moviment, ta' mobilità. Oġobni ħafna wkoll il-mod kif Ang Lee jiżviluppa il-personaġġi mhux biss maskili għax wara kollox hawnhekk għandna fin fuq rapport omosessuali. Le, oġobni wkoll il-mod kif il-personaġġi femminili jiġu irrappreżentati, jiġifieri għandna lil Alma illi appuntu hija miż-żewġa lil Ennis u għandna lil Urine illi hija miż-żewġa lil Jack Twist. Huma wkoll huma vittma, dawn huma żewġ personaġġi femminili illi huma jispiċċaw ukoll vittma ta' din ir-relazzjoni omosessuali bejn Ennis u Jack. Mbagħad hemm element illi verament laqatni, illi dejjem noqgħod attenta għalih, ġo film. Il-mod kif jintuża is-sound, jiġifieri jew id-dialogu, jew il-mużika għala. Għaliex għandna diskrepanza f'ċerti momenti ewlenin bejn dak li naraw fuq l-iskrin, jiġifieri l-immaġni, u dak illi nisimaw, jiġifieri għandna dak li jissejjaħ non-synchronous sound. Flimma mod jiena niżilt il-momenti fejn hemm non-synchronous sound f'dan il-film ma nistgħux nitlu ġo fihom għaliex kieku ngħid irid ngħid l-istorja kollha. Imma l-ewwel moment illi innotajt fejn għandna appuntu din id-diskrepanza bejn dak li naraw fuq l-iskrin u dak illi nisimgħu u meta jispiċċa s-sajf. Jack u Ennis se jitilqu lil xurxin. It-tnej li huma id-disprati imma t-tnej li huma din jirreprimu l-emozzjonijiet tagħhom u naraw din ix-xena verament kommoventi. Ennis qiegħed jibki u qiegħed isabbat mal-ħajt id-disprat għaliex appuntu mhux se jara lil Jack. U qegħdin naraw jibki. Imma waqt li qegħdin naraw din ix-xena aħna nisimgħu kliem ta' xena illi xena successiva. Jiġifieri aħna din naraw lill-Ennis qed jibki. Imma fl-istess ħin aħna qegħdin nisimgħu il-kliem ta' xena illi għandha tiġi eżattament wara din ix-xena fejn Ennis qiegħed jibki lill-ħabib tiegħu. U din ix-xena limi? Ennis qiegħed jiżżewweġ. Jiġifieri. Għanna appuntu ċertu fluidità, għanna dawk li jissejjaħ teknikament sound bridge, kif tikkollega xena bejn oħra, tista' tikkollega f'bosta modijiet, waħda minnhom hi permezz appuntu ta' sound. Jiġifieri minn sa jara ħdan il-film meta hu jara lil Ennis qiegħed jibki fl-istess ħin aħna nisimgħu lil Patri qiegħed iżewweġ il-Ennis mal-mara tiegħu Alma. Jiġifieri appuntu din id-diskrepanza bejn l-immaġini u s-sound.
Ir-relazzjoni ma' short story.
Il-short story ta' Annie Prue hija short story wkoll verament impressjonanti għala għaliex Prue jinnexxila tagħmel xi ħaġa diffiċli ħafna. Jirnexxila tidħol fid-dinja interjuri ta' dawn iż-żewġ figuri Ennis u Jack illi apparentement aħna jekk narawhom dawn huma żewġ cowboys bla edukazzjoni fqar ħafna imma jirnexxila tidħol fid-dinja interjuri tagħhom u jirnexxila tara l-aspett poetiku u liriku ta' dawn iż-żewġ personaġġi. Jiena l-ewwel rajt il-film. Mbagħad rajt ix-short story ta' Annie Prue, laqatni ħafna illi il-film l-ewwel nofsiha juża teknika novellistika kważi kważi ta' rumanz għala għaliex għandna build-up verament gradwali bil-mod ħafna deliberatament bil-mod indumu sakemm ma nidħlu f'din l-istorja għandna nofsiha fejn għandna appuntu il-pajżaġġ. U dawn iż-żewġ figuri Ennis u Jack li jsiru jħobbu lil xurxin. Minflok fil-ktieb x'tagħmel Annie Prue? Kważi kważi il-short story huwa juża teknika ċinematografika biex jibda iktar mill-film innifsu interessanti appuntu kif il-letteratura tuża ħafna teknika ċinematografika u kif appuntu iċ-ċinema tuża wkoll teknika tal-letteratura, kif jibda kif tibda short story ta' Annie Prue? Nintaqgħu ma' Ennis Del Mar iqum fil-ħamsa ta' filgħodu u x'qiegħed jaħseb dan fl-ewwel paragraph. Ħanaqra din is-sentenza biss. He might have to stay with his married daughter until he picks up another job. Yet he is suffused with a sense of pleasure because Jack Twist was in his dream. Jiġifieri il-ktieb ġa nafu li hemm relazzjoni bejn Ennis u bejn Jack, u mbagħad għandna flashback, għandna teknika ċinematografika tal-flashback appuntu fil-ktieb. Jiġifieri huwa interessanti appuntu tara xi strateġiji narrativi qegħdin jużaw il-film u x-short story għandi ħafna kieku għandna l-ħin għandi ħafna xi ngħid fuq dawn it-tletin paġna fuq din ix-short story ta' Annie Proulx. Hemm ċerti momenti, pereżempju l-aħħar momenti tal-film, jiena nirrakkomanda il-semmija tagħna li vera metħadu gost jaraw il-film jaqraw ukoll din ix-short story għaliex partikolarment l-aħħar sekwenzi jekk aħna naqraw din ix-short story iktar u iktar naħseb nidħlu fid-dinja interjuri ta' Enes Del Mare.
Gloria, Brokeback Mountain u Match Point huma żewġ films verament differenti, però jista' jkun li bejnithom hemm xi xebħ?
Dawn huma żewġ films, ġeneru totalment differenti, ambientazzjoni totalment differenti, tip ta' personaggi totalment differenti. Imma hemm tema analoga. It-tema appuntu ta' min hu ġewwa u ta' min hu barra. Aħna għadna illi Chris u Nola huma żewġ personaġġi illi jixtiequ jidħlu fl-upper class Londiniża l-iktar Chris, imma jirnexxilu jidħol, se jirnexxilu jibqa' ġo fiha. Fit-tieni film, Brokeback Mountain, għandna wkoll din it-tema ta' minu ġewwa u minu barra. Sa frattant, Ang Lee innifsu, id-direttur tal-film, qal illi f'dan il-film hu ħass illi dawn iż-żewġ personaġġi omosessuali u qed jara ġo fihom żewġ outsiders. Jiġifieri anki huma imħabba appuntu din ir-relazzjoni ta' bejniethom huma qegħdin jiġu eliminati mill-ċentru biex ngħidu hekk tas-soċjetà u jispiċċaw on the outside. Jiġifieri dawn huma żewġ films totalment differenti. Jiena naħseb Match Point huwa film tajjeb ħafna, imma Brokeback Mountain huwa verament masterpiece ċinematografiku. It-tema illi forsi nistgħu naraw xi ċertu analoġija hija appuntu din it-tema ta' minu ġewwa u ta' minu barra l-outside.
Tajb ħafna Gloria, hemmhekk temmejna l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċinexena, aħna nagħmlu appuntament għal-massemija tagħna għal-pallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Inselmulkom.